Dan il-program umwassal lilkom bix-xewqat tajba tal-Malta Film Commission.
Jinqatel sewwieq tat-taxis. Impostur jilbes ta' qassis u anki qarar. Jinqatlu tlieta minn nies fil-bitħa tal-President il-Belt.
Ser niftaħ din l-edizzjoni ta' pellikola mill-Pjazza taż-Żejtun. Raħal ta' daqs medju fin-naħa ta' nofsinhar ta' Malta. Iż-Żejtun iġib ukoll it-titlu ta' Ċitta Beland, illi kien ingħatalu mill-Gran Mastru Ferdinand von Hompesch fl-1797. Interessanti l-fatt li Beland kien propju kunjom ommu. Iż-Żejtun ħa ismu minn Żajtun, illi fil-lingwa Arbija tfisser żebbuġ. Fizmin il-Medjuevu, id-distret kollu ta' madwar iż-Żejtun kien maruf bħala le Terre di Santa Caterina. Kif wieħed jirfes f'din il-pjazza għajnejh mill-ewwel imorru fuq il-Knisja Parrokjali iddedikata lil Santa Caterina ta' Lixandra. Knisja illi l-ewwel ġebla tagħha tbierket fl-1692 u tlestiet fl-1720. Tajjeb li ngħidu li din il-pjazza flimkien mal-Knisja rnexxilhom jiġbdu l-attenzjoni ta' Graydon Clark. Id-direttur tal-film li ser nitrattaw illum Final Justice.
Final Justice. Film tas-sena 1984 ta' direttur Graydon Clark li kitab ukoll l-screenplay ta' dan il-film. Fejn fil-parti ewlenija naraw lil Joe Don Baker li nafuh ukoll jinterpreta karattri films ta' James Bond. Fostom The Living Daylights, GoldenEye u Tomorrow Never Dies. Final Justice għandu distribuzzjoni ta' Arista Films b'tul ta' 90 minuta u ħareġ fl-Istati Uniti f'Mejju tas-sena 1985.
Nisimgħu il-kummenti ta' Albert Gallia, Production Manager fuq Final Justice.
Final Justice kien kabbjentat Malta u filmjat kollu Malta, mill-bidu sal-aħħar jiġifieri m'hemmx xejn barra minn Malta. Il-direttur kitbu apposta Malta li u kien ukoll shareholder fil-film.
Joe Quattromani ukoll kellu rwol f'dan il-film.
Il-direttur fil-fatt meta ma tafx wara li spiċċa kollox nagħmlu dal-cast party. U kien qalli you are being underestimated. Qatlu why? Qalli jien ġejt minn Hollywood biex nagħmel dan il-film imwerwer. Qalli u sejjer lura kuntentismu. Għax għalulu li Malta m'hemm xejn, ħlif orrajt hemm ix-xemx, hemm ir-ramel, in-nies għalulu li għadhom lura, għalli you prove to me that you're not what they told me you are. U xi ħaġa sabiħa hu li ħa gost, Graydon Clark, u għalli kieku jkollu l-opportunità nerġa' niġi.
Sorry, Tex, no milk.
Maybe help me. Look at this Italian guy named Joe Palermo.
I just serve drinks. I don't pay attention who drinks them.
I wouldn't like it if I found out she's lying to me.
Interessanti ngħidu li il-mużika ta' Final Justice hija tal-kompożitur Amerikan David Bell. Magħruf għall-mużika tiegħu fuq serje televiżivi bħal 79 kontribuzzjoni mużikali għal Murder She Wrote, Dr. Quinn, Medicine Woman. U xejn inqas minn 66 kontribuzzjoni mużikali għas-serje Star Trek bejn snin 1994 sal-2003.
Dan il-film mhux biss uża numru ta' lokazzjonijiet Maltin, iżda huwa wkoll film ieħor li Malta tifforma parti mill-istorja. Ġrajja pjuttost movimentata fejn intaqgħu ma' sheriff minn Texas li kważi kważi iħarbat lis-soċjetà Maltija biex isib lil kriminal li kien qatillu lil ħabibu u kollega tiegħu fuq xogħol għall-ebda raġuni.
Ladies and gentlemen, this is your pilot speaking. We're experiencing some technical difficulties. Nothing to be alarmed about. However, we will not be proceeding on to Sicily. We will be landing at the nearest island, Malta.
Where's Malta?
It's a beautiful island nearby.
So like Galveston?
jintbat Malta fuq missjoni biex jisegwi lil dan il-kriminal maħrub u jagħmel minn kollox sakemm jaqbdu u joqtlu.
Okay,
yeah, we'll do that. Police headquarters.
Police headquarters, are you in some trouble, sir?
Just trying to police headquarters
in. Care this up front,
anyway.
Do pot. Thanks, bro. Ejja saħan sitra lill-membri tal-korp, immexxija mill-mibki Lino Grek, li interpreta l-parti tas-supretendent mifsud.
Sorry to have arrested you, Sheriff Geronimo, but you understand. We had no way of knowing who you were.
It's pronounced Geronimo.
Oh, yes, yes, you have my personal apologies.
God, that's true.
Il-manager Malti tal-produzzjoni fuq dan il-film kien Albert Gallia.
Għalkemm kien production, co-production, konna daħħalna l-flus minna, għax jaħsbu li għax namel film co-production ma daħħal flus. Konna ġbarna l-flus kolla l-ura, liħriġna, l-xertana konna ħriġna parti cash u parti in-kind. Ġifiru użajna l-equipment tal-film studios, un-nis tal-film studios, u dak invojzi għajnijom, pero flok ħadna l-flus, ħadna xer fil-film. Sintendi kienet kumpanija onesta, għax fu l-periodu kienu jubatunna l-statement, ta' fejn biħ, ħaxġi jimbiħ, jekkux għal-sinema, jekkux għal-video, u ċek semna meħu.
Skont The Times of Malta, paġna 11 tal-24 ta' Mejju 1984, ġi irrapportat li l-atturi barranin li kienu jinkludu lil-Joe Don Baker, kif ukoll l-attur Taljan Rossano Brazzi fost l-oħrajn, kienu qed joqogħdu l-Lukanda Corinthia Palace.
For now we have checked you in at the Corinthia Palace Hotel. The next flight to America is tomorrow morning through London.
Għal Rossano Brazzi din ma kienx l-ewwel darba li kien qed jaħdem f'pajjiżna. Għaliex sitt xhur qabel il-filming ta' Final Justice, jiġifieri lura f'Novembru tal-1983, kellu parti wkoll fis-serje televiżiva tas-sitzijat li inġibdet f'Malta, Christopher Columbus. Nisimaw il-kommenti ta' Tony Kassardarjen.
Mill-lat femminili, insomma, għallu ħafna followers, ma sajna Brazzi, u kien għadu kemm għamel blockbuster kbir dak is-South Pacific, fej kan ta' Some Enchanted Evening, jiġifieri tista' timmaġina x'kien.
Some Enchanted Evening, when you find your true love.
Tiskanta kemm ġibi rħis, literalment, daġi jumejn, u naf eżatt, jiġifieri hemm ma diskutix x-xeni ta' qabel, sempliċiment għal-womlu kellu tliet erba' xeni ħadimhom, ħaq il-flusa u kollox kex, mhux xi somma kbira, u telaq.
Final Justice jiftaħ l-ewwel xeni tiegħu b'veduta mill-isbaħ tal-gżejjer Maltin mill-ajru. Imbagħad iniżżilna fl-ajruport antik tagħna li middera kien popolari ferm mal-produtturi li kienu qed jaslu fostna fit-tmeninijiet. Hawnhekk l-attur Malti Joe Gatt narawh bħala uffiċjal tas-sigurtà.
Paging, Mr. Kassar. Paging, Mr. Lino Kassar.
Ħa naraw x'ha jgħidilna Joe Gatt li kien uffiċjal fl-ajruport.
Suppost kelli parti, na? Għam saru l-auditions u intażil tal-parti. Out of the blues il-parti tiegħi ħadha xi ħadd ieħor. Però mbagħad xorta tawni xi ħaġa oħra, dan bħala crowd marshal u kelli xena mbagħad. Kelli dik il-kloża biss for dili fil-film, ma kelli parti għadniġrat li darbuħri, kolli parti jgħodu ili. Ma xaħs jgħid.
L-istoria tkompli. U fil-parti ta' sewwieq ta' Texas jaħdem Joe Coppini, li wkoll insibuh f'numru ta' films li ġew miġbuda f'pajjiżna.
No, no, I'm alright. We're on the left side. In Malta we drive on the left. The British have taught us to drive on the left. You from Sicily?
Sì, sono siciliano.
Ah, siciliano.
Hey, can I tell you not to talk to him?
Can
I tell you not to talk to him?
The opera.
Say what, how about you just shutting up and take me to the police station, huh?
Issa hawnhekk qed insemmu atturi li mhux darba jew tnejn rajnejhom fi produzzjonijiet televiżivi. Mhijiex l-istess ħaġa għal Helena Abela, li isimha jidher mal-atturi ewlenin fl-opening credits tal-film. Illum Dalli. Iva. Propju l-Onorevoli Ministru Dr. Helena Dalli, il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. L-fdan il-film kienet waħda mill-atturi prinċipali qed tinterpreta il-parti ta' Marija, uffiċjal tal-Pulizija tas-Sistili Sheriff.
Officer Maria Cassa will be happy to show you around Malta.
Yes, I can show you our island, it's beautiful.
Interessanti hawnhekk naraw l-uniformi antika tal-Korp tal-Pulizija f'Malta fit-tmeninijiet li kienet differenti minn dik li nafu llum.
It-tella li tagħti għall-Kastilja wkoll insibuha bħala lokazzjoni użata lejn il-bidu tal-film, iżda bla dubju, nindunaw li sseħħ ħafna azzjoni fil-Palazz tal-President fejn assistu għal tkissir, taqlib, iżda fuq kollox sparar bla rażan. Aktar minn Tony Kassardarjen.
Dan audition bada jgħja dak iż-żmien kelli xagħib baktar fort u kien dwell with the right hair, ġifier miex veru da ma kienx miktub u da. Kien hemm ċertu hierarkija tal-villains kif kienu. Sannu bazzi kmanda mill-dan, batta warajh imbadda u jiena nieħu speċi jaħsi l-ħallilin tal-post. Kien qed ngħidlek ma jtik tips ta' xejn, ġifieri trid tagħmellu inti jekk ma jogħġbux jgħidlek u daħna.
Get the mailbox.
No, sir.
And bring me a tall glass of milk, okay?
Glass of milk, yes, sir.
And a check.
Nistgħu nindunaw ukoll kif il-ġnien tal-barrakka ta' fuq, Graydon Clark trasformaħ qisu restaurant u d-direttur jagħżel li qed jiena shots mill-isbaħ tal-Portil Kbir, propju mill-barrakka. Strada stretta, bħalma ġara wkoll fi Black Eagle u f'bosta films oħrajn li nħadmu f'pajjiżna, ukoll hija kandidata ewlenija fl-għażla tal-lokazzjonijiet.
Well, I'm not here as a damn tourist, I'm here to get Palermo.
Qed naraw kif bosta nħawi fil-belt b'mod partikolari jinżlu tajjeb mal-produtturi minħabba il-karatteristiċi li dawn id-diversi mkejjen ta' pajjiżna kapaċi joffru.
Il-Jott Marina ta' Manuel Island ukoll narawha f'dan il-film Final Justice. Ovvjament irridu nniflu nkunu attenti għaliex ċertament li mhijiex dik kif nafu llum trasformata u żviluppata. Graydon Clark ġibet ukoll xeni f'dan il-post li tant għandu storja marbuta miegħu meta nsemmu tiswijiet ta' vapuri li kienu jiffurmaw parti tant kruċjali għall-istorja u l-iżvilupp tal-Gżejjer Maltin. Minn vapuri żgħar lura fis-snin għal dawk kummerċjali u s-super yachts li naraw illum, Manuel Island Yacht Yard kienet fost l-ewlenin.
Interessanti naraw ukoll il-karnival tal-belt f'dan il-film u l-atturi ewlenin parti minn din l-atmosfera.
In the meantime, since you've got the rest of the day with nothing to do and it's carnival time, I thought maybe I can show you around our island.
Ah, thanks anyway, honey. Carnival? It's a big carnival. That's what that noise is all about.
Jidher li meta inġibet il-film Malta kienet qed tiċċelebra l-jiem tal-karnival għaliex l-azzjoni qed isseħħ f'kuntest realistiku fejn l-atturi twaħdu tant tajjeb f'din l-atmosfera reali. Naraw il-karnival tipiku Malti tal-belt fl-aqwa tiegħu. L-atmosfera ta' ferħ u allegrija tal-karnival ta' 80-ijiet fil-belt li dejjem kienet maħnuqa bin-nies. Nies fil-gallariji tal-gażini tal-banet, nies imrassin fuq il-bankini, oħrajn li f'siċi kostum jew fuq il-karru tal-kumpaniji. Kolla parti minn festa ta' kuluri, bluwa u ċelebrazzjoni ħajja.
Dak kien hawn il-karnival u qed juża insomma xi xeni tal-karnival, però qed in-nies flokka ħarsu lejn il-karrijiet kif kienu minħabba l-pożizzjoni tal-kameras, idhom iħarsu kollha leħ. Allora da literalment nisel marfuq fuq bniedem, imbuttaħ. Imbagħad ma nafx qallu mbagħad hekk imbaħħal ieħor għal ġlieda. U n-nies kollha flok iħarsu hekk dew jagħmlu hekk. All right, take it, it's a pick. Can you invent on that affair here, you hear?
Hi.
Ciao, Paolo. Who's inside?
Anna and Gina are dancing.
Good.
Okay, the clerk, hello, it's ta action director, you hear? And from the stage, I'm going to be able to get the half-nation here. Fast, like it's like għajan nibda wissa, kolla xo t-lesni malajr, b'nidem li veru meċxik. U jgħidlek, kolla xo domanda, samilin, tamilin, timbatnajlek, kolla xo jgħek jgħidviri, ma tinduna li moħu, ma kiex jgħad bis-sidderiġi, ma kien qed jieħu aspetti oħra tal-film.
Fil-ftuħ tal-programm tal-lum semmejna it-tzuntir tal-Knisja taż-Żejtun, kif ukoll il-Knisja Parrokjali li wkoll intużat għal xena Final Justice. Hawnhekk narfu lill-mibkija Lina Galjakumbo, li mhux biss bħala attriċi tant konvinċenti kif kienet Galjakumbo telfet lill-kriminal mistur fl-abiti sagri, iżda wkoll kienet inkarigata mill-irtokk f'din il-produzzjoni.
Father, I remember something I had more to confess.
Hello there, pal. Hey, wait a minute.
Ikompli Joe Gatt.
kun meta kien jiġi xi film jew dan, impossibbli kont tiddaħħal l-iskola li kienu japplikaw biex jiġu bħala extras. Għal dak iż-żmien kienu ħarsin taħja biex din ngħidu nhar mhux il-bira u l-kien kienu jitħallsu xi 24 lira ma kienx ċajta kuljum.
Nisimgħu l-kummenti ta' Rebecca Cremona li kienet id-direttura tal-film Simxar mill-Malta Film Commission.
Simxar huwa film twili huwa bbażat fuq traġedja li ġrat hawn Malta ftit snin ilu, ħareġ fis-swali tas-sinemas f'April li għadda, dan fis-swali għal kważi tliet xhur. Huwa film li kellu skop kbir għax kellna ħafna locations differenti, l-kru tagħna kien kbir, ġifieri bħala challenge kien challenge kbir u għadu challenge sal-lum għax l-intenzjoni tiegħu hu li jkun prodott lokali iżda joħroġ il barra minn xtutna.
Ara, jew kulħadd flimkien jew ma nagħmlu xejn.
Hemm proċess twil biex joħroġ barra minn Malta, ġifieri int għandek ħafna kumpaniji differenti, għandek l-International Sales Agents li mbagħad imorru għand distributors, mbagħad distributors li jmorru għand l-exhibitors li huma cinemas. Ġifieri għandek dawk it-tiers kollha u kull tier hija negozjazzjoni u għandek tiltaqa' ma' dawn in-nies u tara li huma l-kumpaniji li huma iktar adattati għall-proġett tiegħek. Minar il-flus ma tagħmel xejn sfortunatament. Għandek bżonn ħafna affarijiet biex tagħmel film għax hemm ħafna elementi differenti, però bħala medium huwa medium li jiswa ħafna flus. Huwa importanti imma mhux biss importanti għax film hija industrija mhux arti biss. Ġifieri ovvjament dak l-aspett ta' flus huwa importanti. U diffiċli għax hemm ħafna proċeduri u ħafna standards u ħafna fields differenti meta jiġi għan-negozju tal-films u l-finanzjament tal-films li huwa komplikat ħafna. Il-fondi jiġu minn ħafna sources differenti, però il-film fund vera jgħin to kickstart dawk il-fondi u fl-Ewropa m'hawnx films li jsiru mingħajr fondi ta' funds ta' grants, issa sfortunatament aħna Malta għalissa ma nistgħux nibbenefikaw minn fondi Ewropej għax hemm ħafna liġijiet u standards. Hopefully in the near future inkunu nistgħu nibbenefikaw minn dawn il-fondi, però għandna bżonn preċedent. U il-film fund sa tagħmel id-differenza kollha biex aħna naslu sa dak il-preċedent. Aħna kellna ħafna mbagħad sostenn mill-Film Commission, anke meta konna qed niffilmjaw. Ġifieri jekk ikolna pereżempju mistoqsija jew problema ta' proċedura, pereżempju għajnuna ta' viżas għall-atturi li huma internazzjonali jew għal kollox. U s-sissa sal-lum meta aħna mmorru markets barra, distribuzzjoni, etc. hemm ħafna appoġġ qed nitalmu flimkien, però huma għandhom ċertu struttura tal-uffiċċju u ta' nies u ċertu riżorsi li vera jistgħu jgħinuna u għandhom ċertu esperjenza wkoll ta' dal-lat tal-industrija għax aħna iktar imdorrin bil-kameras u l-affarijiet tekniċi milli il-burokrazija u l-industrija wkoll bħala market.
Il-qasam tekniku u loġistiku huma importanti daqs kwalunkwe qasam ċinematografiku ieħor. Għal film Final Justice, il-faċilitajiet ta' Rinella kienu utli wkoll għax-xena fejn naraw l-Smugglers Tavern li għalija kien imbena set bis-swit it-tankiet. Jgħidilna aktar Albert Galja.
Kien għadu jispiċċa Christopher Colombo, il-TV series, u żajna set tiegħu, kien għadu armat, il-tank kien għadu armat, bil-Porto Palos. U filmjajna emmek, filmjajna fil-ġu Porto Palos stess, kien għadna ma żarmajniex.
Inkomplu nisimgħu l-esperjenza fuq dan il-film ta' Joe Quattromani.
Bena set interi, per eżempju, il-bar li rrit ikissru. Allura, l-injam li juża biex jinkisar fil-ġdieda, per eżempju, fil-bar li suppost kien il-bar tiegħi, litterament kissruħ. Allura, l-injam li kien jituża għall-imwejjed, naħseb kien injam apposta li għu balsa wud jew whatever biex jinkisar malajr, għax għall-ħar iżdawk id-daqqiet li taw bis-siġiet u l-imwejjed fuq l-irjus kieku kien injam ta' vera.
Don Lamana, I'm honored. What can I get you?
Nothing. Thank you.
Fil-qasam tal-effetti speċjali Final Justice, il-kumpanija kienet qabdet jikkoordina lil Mario Cassar, li wkoll kien espert f'dan il-qasam u kien jitqabbad dejjem minn produtturi barranin, fil-waqt li fil-qasam tas-sound kellna lil Joe DeBono. Fil-qasam ċinematografiku tingħata importanza wkoll lill-fotografija, għaliex din tgħin lid-direttur saħan sitra jikkrea l-immaġini tiegħu. L-istil fotografi ta' Final Justice kien f'idejn Benny Zaffarese.
Maria! Maria! I want every police officer in Malta to get this order. Arrest Sheriff Geronimo on site. He is armed and dangerous. Use what precaution is necessary.
Film ta' azzjoni u moviment kontinwu ma jonqsux l-importanza tal-istanz dawk il-persuni li jagħmlu l-azzjoni perikoluża minn flok l-attur infushom. Il-koordinazzjoni tal-istanz kienet ħallit f'idejn Teddy Borch. Albert Gallia ikompli.
Li użajna kemm stajna ġifieri talent Malti, anki ħafna użajna ħafna actors Maltin u sintendi l-actors kollha Maltin ukoll.
Aħna u naraw dan il-film nistgħu nindunaw b'numru ta' Maltin li ħadu sehem bħala extra. Fost dawn insemmu pereżempju lil Charles Tahir li nafuh bħala magician. Naraw ukoll attur ieħor fix-xena lokali lil Tony Ellul.
He has been missing four or five days, Mr. Wilson. We have combed the island for him. If this man Palermo got him, I'm afraid he must be dead. Probably buried somewhere far out at sea. We'll never find his body.
I don't think so, sir.
What makes you say that?
I'm just not convinced that Sheriff Geronimo's dead.
Me too, sir. That Indian's still alive.
I feel it.
L-attriċi veterana Josephine Mahoney ukoll naraw għalej l-aħħar tal-film. Minar dubju ma nistawx inħallu barra lill-atturi Joe Quattromani u John Suda mhux bħala extra imma bi speaking parts ukoll. Ikompli r-rakkonta għandna Joe Quattromani.
Kelli dik ix-xena li għal qabel ġej, rrid iddaħalli rasi għax jien suppost ma koperajtx mal-bad guys li san sitra daħlu fuqi u daħlu id-dar while I was in my bed u niżluni fil-bar. U daħlu li rasi fl-akwarju biex nikxef min huma u jimbqajt ngħidilhom no.
I have laws here. You will spend the night incarcerated. And I will personally escort you to the airport tomorrow morning.
I'm sorry, I was just following orders.
Nismgħu l-kummenti ta' John Suda.
Dani parti li narajtha xi ridikola. Kelli nisfida l-ġow Don Baker li fil-daqsi l-artejna. Ma dan, kif nista? So, il-strif kien li nġu fil-idej. Għalli me laħanaj li kisna, għalli namlu la xej komika, għalli inti sfidaħ. Għalli dan, jaqbad, għalfaw għom, għaddaħlu l-ġorasek, għalli taqan, u bat kullħat jġiret, u inti jmur wara l-kamera. Għamlu li saqqu doppju, biex meta naqafu ma weġġax, libsuni xingard fuq l-ossu sakru, għalli għaxin kella t-weġġa, il-protezzjoni li jek tuħsib l-attur, ba' da' Malta, imma jek tuħsibu l-attur. Għamil din ix-xena, l-tħares leħda, ġandu nisfidaħe, batna battat sama nafx ta' xkienet, mbattar li fuq il-boots, ta' xieċa ħagġa, daħer, għabaddar, fuq, naqqa, immur daċi, u daqqa kullħat jgħati, pumbu jgħu, għara l-kamera, għara l-ġnida, Easy kid,
You don't like beer, Ted? He likes milk. Here, have some of my beer.
I got some other milk. America!
Get out
of here! Tell you what, Chip, the boy is. Don't you just get down there and clean your boots, and we'll talk about it.
Il-kamera u id-direttur dejjem qarqu b'mod artistiku lill-ispettaturi tagħhom. però nistgħu faċilment niddunaw li hija impossibbli x-xena tal-ġirja bid-dingis li tibda fix-xatt tal-kalkara u 50 sekondi taħodna kammuna. Propju Final Justice, id-direttur Clark, jagħmel din is-sekwenza. Waqt li aħna nirraġunaw u ngħidu kif jista' jkun, fl-istess ħin nintilfu nosservaw u nammiraw l-ibħra ta' gżiritna u l-ambjent storiku tal-madwar.
Minkejja li Final Justice, il-film illi nġibed f'Malta fis-snin 80, ma kisib suċċessi kbar, irridu ngħidu li dan xorta waħda jagħmel parti mill-arkivju ċinematografiku ta' films illi nġibdu f'pajjiżna. Fih rajna s-sem ta' Bosta Maltin kif ukoll it-trasformazzjoni ta' Bosta l-lokazzjonijiet f'diversi bliet urħula. Il-vjaġġ ċinematografiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!